नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडगे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी शीम रस्तो संघटनेन 2,236 कोटी रुपयांच्या खर्चांत बांदिल्ल्या 75 मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचे उक्तावण करून देशाक समर्पित केलें. आयज अंदमान आनी निकोबार जुव्या सयत इकरा शिमेवेल्या राज्यांनी हे प्रकल्प बांदल्यात. 2014 वर्सा एनडीए सरकार सत्तेर आयले उपरांत ईशान्य आनी शिमेवेल्या राज्यांचो परतून उदरगतीच्या मुखेल प्रवाहांत आसपाव जाला अशें आभासी उक्तावण सुवाळ्यांत संरक्षण मंत्र्यांनी सांगलें. तांणी 22 रस्ते 51 पूल आनी प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज विजयादशमीच्या निमतान दार्जिलिंगांतल्या सुकना छाव्यांत शस्त्र पुजा करून लष्करी जवाना वांगडा हो उत्सव मनयलो. भारतीय सैन्याच्या 33 कॉर्प मुख्यालयांत पारंपारीक शस्त्रपुजेंत वांटो घेतलो. आयज देशभरांत विजयादशमी वा दसरो हो उत्सव उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयतात. श्रीरामान रावणाचेर जैत मेळिल्ल्याचो उगडास करपा खातीर आनी बऱ्याच्या वायटाचेर जाल्ले जैत त्या दिसाची याद म्हणून हो उत्सव मनयतात. ह्या दिसा नवरात्र आनी दुर्गा पुजेचें समापन जाता. आयज देशभरांत वेगवेगळ्यो धर्मीक आनी सामाजीक कार्यावळी जाल्यो. श्रद्धा आनी उमेदीच्या ह्या उत्सवांत नव्या आस्थापनांची सुरवात, घर प्रवेश, नव्या वेवसायाची सुरवात अशा साबार कार्यावळींचो आस्पाव जाता. शेती अवजारांची पुजा करून आयज शेतकार भावांनी आपली कृतज्ञता उक्तायली. आयज देवळांनी दसऱ्याच्यो धर्मीक कार्यावळी जाल्यो. जिनिवांत फाल्यां सावन ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखे मेरेन जावपी आंतर संसदीय संघटनेच्या 149व्या विधानसभेन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला संसदीय शिष्टमंडळाचे फुडारपण करतले. अधिक शांत आनी टिकाऊ फुडारा खातीर विज्ञान, तंत्रगिन्यान आनी नवनिर्माणाचो लाव ह्या विशयाचेर ते उलोवप करतले. आयपीयूच्या गव्हर्निंग काउन्सिलाच्या बसकांनी ते वांटो घेतले आनी ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेक जिनिवांत भारतीय समुदायाच्या लोकांक मेळटले. हाचे भायर हेर संसदेंतल्या आपल्या समक्षकांची ते भेट घेतले. ह्या प्रतिनिधी मंडळान राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश सिंग, दोनी सभाघरांचे सरचिटणीस आनी हेर संसद वांगडी आसात. आयपीयून 180 संसद आनी 15 सहाय्यक वांगडी आसात. ह्या वांगड्यान चीन, भारत, इंडोनेशिया ह्या सारख्या व्हड देशांतल्या संसदेचो तशेंच काबो वर्ते, सान मारिनो, पलाऊ ह्या ल्हान देशांतल्या संसदांचो आस्पाव जाता. केंद्रान चालू अर्थीक वर्सा खातीर 15व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाचो पयलो हप्तो आंध्र प्रदेश आनी राजस्थानातल्या ग्रामीण 13व्या संस्थांक जारी केला. आंध्र प्रदेशाक सुमार 396 कोटी रुपया आनी सुमार 593 कोटी रुपया अनुदान मेळ्ळा अशें पंचायती राज मंत्रालयान सांगलां. तशेंच ह्यो निधी आंध्र प्रदेशांतल्या वेचून आयिल्ल्या 9 पात्र जिल्हो पंचायती खातीर, 615 पात्र ब्लॉक पंचायती खातीर आनी 12,853 पात्र ग्राम पंचायती खातीर आसा अशें नोंद केला. जम्मू काश्मीरांत लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा हांणी आयज श्रीनगरांतल्या वायुवीर विजेता कार रॅलीक पावटो दाखयलो. भारतीय वायुसेनेन उत्तराखंड झुजा स्मारकाच्या समन्वयान ही रॅली घडोवन हाडल्या. राजभवनान एअर वॉरियर्स कडेन संवाद साधतना लेफ्टनंट गव्हर्नरान कार रॅलींतल्या सगळ्या भाग घेवप्यांक परबी दिली. भारतीय वायुसेनेकडेन शौर्य, धैर्य आनी बलिदान हांचे दायज आसा आनी कठीण परिस्थितींत राष्ट्र आनी ताच्या लोकांची सेवा करप हे भारतीय वायुसेनेच्या डीएनएत आसा अशें सिन्हा हांणी सांगलें. झुजा ऑपरेशन्स आनी सैमीक संकश्टा वेळार बचाव कार्यांत आयएफान केल्ल्या म्हत्वाच्या भुमिकेची तांणी तोखणाय केली. एनरूट एअर वॉरियर्स वेगवेगळ्या विद्यापीठांनी आनी महाविद्यालयांनी 13व्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन करतले आनी सशस्त्र दळांत येवपाची प्रेरणा दितले अशें तांणी सांगलें. भारताक सगळ्या वटांनी उदरगत आनी समृद्धी कडेन व्हरपाक म्हणून चड सुरक्षीत आनी शांत वातावरण सुनिश्चित केल्ल्या खातीर सशस्त्र दळांचे राष्ट्र उपकारी आसा अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला शिमेवेल्या वाठारांची मुळावी बांदावळ आनी जोडणी घटमूट जाल्या अशें तांणी स्पश्ट केलें. मजगतीं हाचे आदीं भारतीय वायुसेनेच्या 92व्या वर्सुकी दिसा निमतान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय झुजा स्मारकावेल्यान वायुवीर विजेता रॅलीक पावटो दाखयल्लो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.